Haideți să deschidem Biblia noastră la Genesa, capitolul 22, pagina Bibliei, traducerea Cornelescu 22. Vom citi un pasaj pe care îl cunoaștem atât de bine, un pasaj din care, cu ajutorul Domnului, aș vrea să aduc un mesaj în această dimineață pentru zidirea noastră sufletească, pentru evenimentul care ne stă înainte, și anume cina Domnului. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care el spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că a ascultat de porunca mea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu cred că este părinte care are copii care poate să citească acest pasaj și să nu simtă o vibrație în inima. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu câteodată când copiii sunt plecați de acasă, așa mai vine câte un gând: dacă au un accident, dacă se întâmplă ceva, și ai tot felul de imagini, de scenarii în mintea ta. Pentru că ținem la copiii noștri, îi vrem să umble cu Dumnezeu, și sunt de multe ori, îi iubim prea mult, dacă există cuvântul prea mult. Dar există și ca și părinte când îi iubești prea mult. Oricum, nu despre copii vreau să vorbesc în această dimineață. Am început duminica, acum două săptămâni, pentru că duminica trecută n-am avut slujbă, am fost la Phoenix, la convenție, și vă aduc salutările fraților de acolo. A fost o convenție frumoasă, lungă, așa cum sunt convențiile. Dar acum două săptămâni mi-am propus ca în următoarele duminici să vorbesc despre închinare. Și pasajul din această dimineață vorbește despre închinare și aș vrea să ne uităm la acest pasaj prin prisma închinării. Am mai predicat din acest pasaj și ceea ce este interesant este că aici în Genesa 22, pentru prima dată apare cuvântul închinare. Zice Avram, voi merge eu cu băiatul ca să ne închinăm. Deci cuvântul închinare apare pentru prima dată în Genesa 22. Asta nu înseamnă că până atunci, până aici, în momentul acesta, când lui Avram îi se cere să aducă jertfă pe fiul său Isaac, nu înseamnă că n-a mai fost închinare înainte de asta. Abel și Cain au adus jertfele lor, jertfa lui Abel a fost primită, a lui Cain n-a fost primită. Dar pentru prima dată apare acest cuvânt și aș vrea să ne uităm în această dimineață la acest pasaj. Am intitulat predica din această dimineață cu Avram pe muntele închinării. Cu Avram pe muntele închinării. Pentru că toți am fost chemați la închinare. Acesta este motivul pentru care trăim. Este pentru ceea ce am fost creați, ca să ne închinăm și să dăm slavă lui Dumnezeu. Și noi când ne gândim la închinare, ne gândim de obicei la formele de închinare și o să predic și despre aceasta cu ajutorul Domnului în viitor. Dar aș vrea să intrăm acum în adâncimea închinării și să privim la un aspect care izvorește din interior, analizând acest pasaj. Și primul lucru pe care vreau să-l punctez în această dimineață este că închinarea implică percepție spirituală. Închinarea implică percepție spirituală, adică a avea capacitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu. De a avea capacitatea de a putea să distingi între șoapta lui Dumnezeu și alte șoapte din jurul tău. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După aceste lucruri, versetul 1, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău, fiul pe care îl iubești, Isaac. Trebuie să fim într-o stare potrivită pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Pentru că dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, nu-ți vine să te închini. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, ești conștient că trebuie să te închini. Știți de ce de multe ori ignorăm închinarea? Știți de ce unii au această mentalitate? Oh, nu ajung la biserică numai la 10 și 25, că și așa la început este praise and worship. Aia nu e important, numai predica e importantă și eu ar trebui să fiu happy că numai predica e importantă. Nu, este foarte importantă închinarea. Și mulțumim Domnului pentru cei care ne conduc în închinare. Și așa cum spuneam și data trecută, închinarea nu înseamnă numai praise and worship, dar este o parte, este un element al închinării. Dar nu punem preț pe închinare de multe ori pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu este cea care trebuie. Ei bine, vedeți, Avram este atent și are această sensibilitate spirituală de a auzi când Dumnezeu îi vorbește. Și uitați, când Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îi dă detaliile. Porunca lui este cu detalii, este în niște detalii care sunt chiar dureroase, aș spune eu. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune eu. Dumnezeu vorbește în detaliu. Nu este o poruncă generală. Avrame, vreau să-mi aduci o jertfă. Nu. Dumnezeu îi spune exact. Este foarte specific. Îi spune pe care fiu trebuie să-l aducă. Dacă Dumnezeu îi spunea, Avrame, adu pe fiul tău jertfă. Mă gândesc acum, I use my imagination, cum zice americanul, my sanctified imagination, dacă există așa ceva. Sanctified imagination. Avram s-ar fi dus să-l caute pe Ismael. Că Ismael era deja izgonit. Că mai degrabă l-ar fi adus pe Ismael decât pe Isaac, nu-i așa? Dar uitați ce spune. Pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, pe el. Asta vreau. Asta vreau să-mi dai. Să-mi aduci ca jertfă. Pe Isaac. Porunca este foarte detailată. Și Dumnezeu, în cuvântul său,
ne dă detalii și cu privire la închinare. Modul, ceea ce așteaptă Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm puțin, am atins puțin la durerea acestei porunci. Porunca aceasta este o poruncă dureroasă. Spune, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Câți dintre dumneavoastră sunteți părinți? Raise your hand. Nu vă iubiți copiii? Oh, yeah. Acum Avram era un om bogat. Și dacă Dumnezeu i-ar fi spus, Avrame, adu-mi cea mai grasă oaie. Avram, fericit la fel. Avrame, adu-mi jumătate din turma ta. Nicio problemă. Dar porunca aceasta pe care i-a dat Dumnezeu, singurul tău fiu pe care îl iubești, parcă un cuțit al lui Dumnezeu, a străpuns inima lui Avram. Și nimeni nu va ști dacă acest pe care îl iubești nu a însemnat faptul că, așa cum spuneam la început, Avram a început să-l iubească pe Isaac prea tare și chiar să-l idolatrizeze. Știți, mai avem tendința să ne idolatrizăm copiii, mai ales până la vârsta de adolescență. Așa e? Că după ce ajung la vârsta adolescență, nu mai idolatrizez. Se întâmplă altceva, I don't want to say. Ok? Atunci când încep să aibă attitude și când încep să își dezvolte personalitatea, nu? În închinare, Domnul vrea să aducem ceea ce iubim, ceea ce ne-ar putea desparte de dragostea Lui. A fost o durere în porunca aceasta. O durere pe care, cu siguranță, Avram a simțit-o, pentru că de acest copil se lega viitorul lui. Pe acest copil l-a așteptat până la vârsta de 100 de ani. Dumnezeu i l-a promis și acum Dumnezeu, iată, îi cere ca să îl dea. Și apoi aș vrea să ajung puțin la dilema acestei porunci, pentru că porunca aceasta ridică o dilemă. Deși porunca aceasta a fost clară, a fost detailată, porunca aceasta nu a oferit nici o explicație. Dumnezeu nu-i spune lui Avram motivul pentru care îi cere să jertfească pe copilul său. Dumnezeu nu-i dă nicio explicație. Și pentru prima dată mă gândesc, uitându-mă la cuvântul lui Dumnezeu, în viața lui Avram a apărut conflictul dintre promisiunea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Un conflict între această promisiune și porunca lui Dumnezeu. Doamne, de ce mi-l iei? Doamne, nu Tu mi l-ai dat? Nu Tu mi-ai dat așa de multe promisiuni cu privire la copilul acesta? Copilul acesta, băiatul acesta este întruparea tuturor promisiunilor pe care Tu mi le-ai dat. Vă dați seama ce a fost în mintea lui Avram? S-a răzgândit Dumnezeu? Did God change His mind? Și poate ești aici și asculți, sau poate asculți online și te gândești, bine frate pastor, dar Avram trebuia din capul locului, de la bun început, să știe, să-și dea seama că Dumnezeu nu ar cere așa ceva. Elie Wiesel, el a fost un evreu care a supraviețuit Holocaustul, s-a născut în Sighetul Marmației, apropo, după aceea s-a mutat în America, el spunea, este evreu, fiți atenți ce spunea, along these lines, a fost o greșeală din partea lui Dumnezeu să-i ceară așa ceva lui Avram și o greșeală din a lui Avram că a acceptat. Ca să vedeți că nu toți evreii cred în Biblie așa cum este scrisă. Dacă cumva te gândești că Avram trebuia să-și dea seama, aș vrea să spun, nu te grăbi. Și am să spun un lucru care poate o să vă mire pe unii. Avram avea o relație cu Dumnezeu. Dar Avram nu avea încă legea. Legea nu fusese dată. Faptul că Avram era prieten cu Dumnezeu și faptul că Dumnezeu vorbea cu Avram, nu înseamnă că Avram cunoștea toate lucrurile pe care noi le cunoaștem, pentru că avem Scriptura. Avram a venit dintr-un neam păgân. Avram cunoștea multe alte persoane care aduceau jertfe pe copiii lor și Avram s-o fi gândit, poate că și Dumnezeul meu, mă gândesc, poate că și Dumnezeul meu îmi cere așa ceva. Dar vedeți, în viață de multe ori ne întrebăm de ce se întâmplă unele lucruri. Acum aș vrea să vă spun că în Biblie și privind în istoria cuvântului lui Dumnezeu și în istoria creștinismului și înainte de creștinism a poporului evreu, revelația lui Dumnezeu a fost progresivă. În ce sens? Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament într-un fel, apoi adaugă la această revelație, vin profeții, învățăm tot mai multe lucruri, după aceea în persoana Domnului Iisus Hristos, în persoana Domnului Iisus Hristos vedem revelația deplină. De asta Avram n-a știut, de asta Avram a fost gata să ducă la îndeplinire ceea ce Dumnezeu i-a cerut. O să punctez apoi un alt lucru important, pentru că Avram credea un lucru. Dar, vedeți, am scris aici sus Levitic 20:1-2, unde Dumnezeu, prin legea lui, condamnă pe cei care își trec fiii prin focul lui Moloc. Dumnezeu condamnă în mod deosebit și specific. Watchman Nee, cei care ați mai citit despre Watchman Nee, care ați auzit de omul acesta, de creștinul acesta chinez, spunea următorul lucru: Dumnezeu, datorită harului său, ne umple mâinile cu daruri, ne dă un Isaac. Apoi, mai târziu, Dumnezeu vrea să ne ia de mână, ca să aibă părtășie cu noi. El își întinde mâna, dar mâinile noastre sunt prea ocupate ca să prindem mâna lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne cere să lăsăm din mână, să ne eliberăm mâna pentru a putea să-L prindem pe El de mână. Este o explicație frumoasă. Dar vedeți, încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu din Romani 8:28, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Pentru Avram era o dilemă. Nu știa ce se întâmplă. Nu știa de ce Dumnezeu îi cere lucrul acesta. Dar Dumnezeu întotdeauna are planul Lui. Și mergând înapoi la primul punct mare pe care l-am pus aici, închinarea implică o percepție spirituală. Și întrebarea se pune: suntem întotdeauna in tune, în rezonanță, se spune în limba română, suntem întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, ca să auzim ceea ce Dumnezeu ne cere? Și bineînțeles, Dumnezeu nu o să ne ceră să aducem jertfă pe copiii noștri. Cu siguranță că nu vreau să specific lucrul acesta. Închinarea implică percepție spirituală. Al doilea lucru, închinarea necesită o pregătire specială. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Avram știe exact ce trebuie să facă atunci când merge la închinare. El știe bine. Pentru el nu este un lucru nou. Cum am putea să descriem pregătirea lui Avram? În primul rând, este o pregătire matinală. S-a sculat dis de dimineață. Cam la ce oră credeți că s-a trezit? Nu știm. Dar dis de dimineață, nu cred că trebuia să meargă la biserică pe ora 10. Ok? Să nu cumva să credeți că acum vreau să spun să schimbăm de la 10 pe la 9. Ok? Dar aș vrea să punctez un lucru. Avram a avut grijă să fie punctual la biserică. Amen? Să fie punctual la biserică. Dis de dimineață. Este o pregătire matinală, apoi este o pregătire meticuloasă. A tăiat lemnele pentru arderea de tot. Avram nu merge așa la întâmplare. Eu vă spun, dacă aș fi fost în locul lui Avram, zic, păi mă duc pe munte, o să găsesc eu destule vreascuri pe acolo și o să fac un foc și... Nu. Avram se gândește, eu nu vreau să ajung pe munte, eu nu vreau să ajung acolo și să n-am cu ce să fac foc. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, câți dintre dumneavoastră ați adus lemnele la biserică? What do you mean, pastor? Astăzi a fost cina. Nu? De obicei la cină aducem darul nostru, banul nostru. Sau atunci când vine colecta, că mi s-a întâmplat și mie, când vine colecta, te cauți în buzunar, n-am adus nimic astăzi, am venit cu mâna goală. Dar hai să schimb de pe bani, că pentru bani o să am o predică întreagă mai târziu. Ok? Ce aduci? Cum vii la închinare? Ești pregătit? Ceea ce este important, vorbind aici chiar de faptul că Avram se gândește nu cumva să uit jertfa, și Avram n-a uitat jertfa, măcar că fiul său a crezut că a uitat jertfa. Avram îl ia pe Isaac. Very interesting. Youth, are you with me? You know, Isaac was about 14 or 15 years old. And Isaac got up early in the morning. Can you believe that? When his dad told him, son, we got to go and worship. Isaac said, didn't say, well, last night, you know, I was with my friends outside. I came home late. I cannot go to church. No. He woke up early in the morning. This de dimineață. Foarte interesant. Avram ascultă și imediat, dis de dimineață, ascultă de porunca lui Dumnezeu. Și știți, Avram n-a fost un om care întotdeauna a ascultat right away. Avram a fost omul care a negociat cu Dumnezeu. Vă amintiți? Avram a negociat cu Dumnezeu. În Genesa 15, cu 1, haideți să citim. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Praise the Lord, zicem noi, nu? Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Uite, Avram vorbește cu Dumnezeu. Căci mor fără copii, Doamne, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Avram îl întreabă pe Dumnezeu. He argues with God. În Genesa 18, Avram negociază cu Dumnezeu pentru Lot, pentru Sodoma și Gomora. Doamne, dacă găsești atâția, o să scutești, o să-i omori și pe aia. Dar nu-l vedem aici pe Avram întrebându-l pe Dumnezeu. Nu scrie. Înainte însă de a se pregăti Avram pentru ceea ce a urmat, pentru închinare, Dumnezeu l-a pregătit pe Avram. Pentru că dacă ne uităm în viața lui Avram, Dumnezeu a fost cel care i-a cerut lui Avram mai multe lucruri în viața lui. Și am să cer foarte pe scurt, nu? Dumnezeu l-a făcut să renunțe la familia lui, la neamul lui, la umblarea lui și Avram la 75 de ani renunță la Haran. Dumnezeu îi spune, ieși din țara asta și du-te în Canaan. Și Avram, fără să vadă niciun flyer cu o poză a Canaanului, Avram îl crede pe Dumnezeu, Avram renunță la ceea ce are, la Mesopotamia, acolo unde era țara fertilă și se duce în Canaan, fără să știe unde. Avram renunță la familie. În Genesa 13, Avram renunță la Lot. Spune Lot, tu du-te acolo, eu mă duc acolo. Dumnezeu îl ia pe Lot, ok? Tocmai înainte de a-l pierde pe Isaac, Avram trebuie să renunțe la Ismael. Iată cum Dumnezeu l-a pregătit. Și de multe ori Dumnezeu ne pregătește și ne cere să renunțăm la cutare lucru, la cutare lucru, la cutare lucru. Și atunci când ne cere ca să dăm poate ceea ce noi avem cel mai de preț, suntem pregătiți, suntem pregătiți. Închinarea implică percepție spirituală. Trebuie să auzim vocea lui Dumnezeu care ne cheamă la închinare. Închinarea necesită pregătire specială și trebuie să fim pregătiți, să venim pregătiți la închinare. Apoi închinarea impune o participare totală. Impune o participare totală. Trup, suflet, duh. Închinarea impune să participăm și să mergem până la capăt. Până pe vârful muntelui. Și această participare, noi știm că Avram a mers până la capăt, a fost în primul rând în ciuda drumului lung. În ciuda drumului lung. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Trei zile de călătorie. Pe următorul slide am o hartă. Pune-l, te rog, Simona. Avram era în Berșeba. Și Dumnezeu îi spune, du-te pe un munte care am să ți-l arăt. Și Avram se duce trei zile până la muntele Moria, care de fapt locul acela este locul care va deveni mai târziu Ierusalim. Avram se duce pe muntele acela. Trei zile de mers la biserică, frați și surori, nu în mașină cu aer condiționat, călare pe un măgar. Și nouă ne-i greu să venim la biserică pentru că e prea lung. În biserică la noi, n-am să dau nume, sunt familii care conduc peste o oră să vină la biserică. Domnul se binecuvinteze. Și nu vin numai duminica dimineața, vin și duminică seara și vin și miercurea. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, drumul nu mai este lung. Te duci la închinare chiar dacă drumul este lung. Și vreau să vă spun că cred că pentru Avram drumul ăsta a fost mai lung decât 3 zile. A fost cel mai lung drum pe care l-a parcurs el vreodată în viață. În ciuda drumului lung, în ciuda urcușului greu, Avram a tăiat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. I-a lăsat slugile la poala muntelui și a început să urce. Avram avea cam 115 ani. Un om la 115 ani urca pe munte. Urcușul era greu. Și Avram nici măcar n-a putut să ducă lemnele, mă gândesc. A dus focul și cuțitul. Dar cred că din punct de vedere emoțional, focul și cuțitul a fost mult mai greu decât lemnele. Și Avram cu focul și cuțitul mergea înainte. Ca o paranteză aici, la biserică, câteodată venim doar cu cuțitul ca să tăiem în dreapta și în stânga. Că ne-ar trebui să avem și focul și cuțitul. Ar trebui să avem focul Duhului Sfânt. Pentru că atunci când vin la închinare, vii să aduci foc în biserică. Nu să te aștepți ca cineva de aici să neapărat să dea ție foc. De fiecare din noi când venim la biserică trebuie să aducem focul acesta al Duhului Sfânt. Venim câteodată la biserică și ni se pare că urcușul e greu. Nu merge, astăzi nu merge, e atmosferă de plumb. Praise the Lord, când dimineața asta am simțit prezența Domnului, nu? Dar câteodată ne bazăm numai pe ce simțim și cântecul a fost așa de bine și am zis, măi, ce bine, nici nu i-am spus fratelui Sorin ce o să predic. Pentru că nu contează ce simțim, Dumnezeu este acolo. Nu contează cum te simți, urci mereu pe munte. Duminică, acum 2 săptămâni spuneam, închinarea trebuie să meargă înainte, chiar atunci când crezi că Dumnezeu este cel mai mare dușman al tău. Am rămas cu fraza aceasta, mi-a rămas întipărită în minte de ani și ani de zile. Pentru că de multe ori ceea ce simțim nu este exact ceea ce trebuie. De multe ori ți se pare că ceea ce Dumnezeu îți cere este împotriva oricărei logici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și au mers amândoi împreună. De multe ori, pentru că urcușul e greu, vrem să mergem înapoi, să vorbim cu slugile, ok? Hai să fac o aplicație aici. Câteodată ni se pare că e greu, ieșim un pic afară la aer, că acolo găsim noi încă alții, tot din ăștia ca noi, ca să povestim. Ok? God forbid, nu? Ne întoarcem acasă și spunem că a fost greu la biserică, n-a fost har la biserică, dar tu ți-ai adus aportul, ai adus ceva. Ai venit cu o inimă aprinsă de Duhul lui Dumnezeu. Că da, câteodată urcușul este greu. Știți de ce urcușul este greu? Pentru că uităm că nu ne închinăm nouă înșine, ci ne închinăm lui Dumnezeu. Amen? Nu venim aici ca să primim ceva, venim ca să dăm ceva. Nu să primim ceva. Venim în primul rând să dăm noi ceva, că în închinare tu dai ceva. În ciuda drumului greu, în ciuda urcușului greu, în ciuda inimii zdrobite. Nu scrie aici, dar dați-mi voie să spun că atunci când pe drumul ăla, cred că a fost o oricare tăcut, așa că eu stată și cu feciorii mei, Ionela vorbește cel mai mult, că ea știe cum să scoată de la ei. Eu când, băi, cum a fost? Bine, good, cum a fost? Good, everything good, ok, good, we're good, ok? Și ne-a zis, bă, tu nu vorbești cu copiii ăștia, vorbesc, dar they don't talk to me, okay? Numai când vor ei vorbesc. Dar cred că Avram și cu Isaac merg acolo și uitați, Avram nu vorbește, zice, atunci Isaac, când a văzut că taică-său e foarte tăcut, a făcut ceea ce fac și feciorii mei și fac și feciorii tăi. Dad, why are you sad? Tată, zice Isaac. Și Avram, ce este fiule? Iată focul și lemnele, dar unde-i mielul pentru arderea de tot. Eu cred că întrebarea asta l-a dat gata pe Avram. L-a dezarmat. Avram era în zbuciun sufletesc. A fost și până acum, dar când copilul i-a pus această întrebare, tată, dar unde este tată, unde e? Aș vrea să notăm aici două lucruri, așa, în paranteză. Unu, number one, youth. Isaac knew how the worship would go. The format of the worship. Isaac knew we need wood, we need fire, we need a knife. But where is the sacrifice? Where is the lamb? Isaac knew that. Because this was not the first time when Abraham and Isaac were worshiping together. That's why he knew. And let me tell you, it doesn't say that he was bored. He knew. A știut Isaac. Și apoi un alt lucru. Tinerii noștri au tendința întotdeauna de a pune întrebări. Auzi, dar de ce ne închinăm așa? Ai, văd că asta, dar mai întrebă ceva, ceva. Ăștia sunt tineri și când am fost noi tineri, noi am pus întrebări. Ok? Isaac însă habar n-avea ce era în inima lui taicăsu. Poate că, mi-aduc aminte, ultima dată când am predicat, poate că pentru prima dată l-a văzut pe Avram plângând la închinare și n-a știut de ce. Sau poate pentru prima dată a înțeles mai târziu de ce Avram plânge la închinare. Și vedem cum de multe ori stai la biserică și vezi că unii oameni plâng. Sau poate nu sunt așa de exuberanți cum crezi tu. Și aș vrea să fac aici o remarcă. Aș vrea să menționez o greșeală pe care facem atât noi predicatorii, cât și cei care conduc închinarea. Și uite, fraților, surorilor, trebuie să fim bucuroși, să fim veseli. Domnul e aici, slavă Domnului! Let's jump! Oh, hai, let's! Și tu, habar nu ai. Habar nu am ce-i în inima celui din bancă. Habar nu am. Poate nici nu știu că săptămâna trecută și-a îngropat soțul, și-a îngropat tatăl. Habar nu am că i-a plecat copilul de acasă. Habar nu am că a primit un telefon, că trebuie să meargă la operație iarăși, a treia oră într-o lună. Habar nu am, dar mă aștept să fie exuberant. Omul ăsta trece prin necaz, trece prin probleme. Nu impune starea ta sufletească asupra altuia. Lasă-l acolo să se închine în his privacy. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm și să facem, să nu cântăm nimic. Hai să fim un pic sensibili. Că în biserica asta acum sunt poate 300 și ceva de oameni și sunt peste 300 de necazuri. E așa? Pentru că noi trecem prin boli, prin necazuri, prin copii. Închinarea jertfitoare este deseori dureroasă, frați și surori. Te doare. Presupune un test al credinței noastre. Și poate că în timpul închinării, Dumnezeu cu sabia Duhului Sfânt, cu cuțitul, să folosesc aici oarecum analogia, cu cuțitul Duhului Sfânt vrea să scoată tumoarea aia canceroasă din, a păcatului din inima noastră. Și te doare, și te doare. Și asta nu mai este o închinare cu un ochi la telefon și cu cafeaua în mână. By the way, nu-i voie cu cafeaua la Agape, să știți. Amin. Când experimentezi asemenea închinare, în care poate te doare inima, nu te mai gândești la ce restaurant o să mănânc după ce se termină biserica. Că dacă ești aici, atunci vrei să fii aici, trup, suflet, duh. Vrei să te închini Domnului. Te vei gândi că trebuie să te urci pe munte până la capăt. Și închinarea impune participare în ciuda prețului prea mare. Câteodată ni se pare că e prețul prea mare. Doamne, chiar pe Isaac, Doamne, pe cel mai drag, cel mai scump mie ochilor mei. Și dacă Avram până acum a sperat că se va întâmpla ceva, iată, l-a ajuns acolo, a pregătit totul și a ridicat cuțitul. Și se pune întrebarea, oare ce va face Avram? Oare ce va face? Nu se va gândi că prețul e prea mare? Vedeți, noi întotdeauna avem tendința să calculăm închinarea noastră și avem și dovadă biblică, nu? Vorbim despre închinarea prin dărnicie, avem zeciuiala și o calculăm, nu? Dar nimic nu este prea mult atunci când Dumnezeu ne cere. Și aș vrea să vă întreb ceva, putea Dumnezeu să-l ia pe Isaac cu forța de la Avram? Putea! Putea să-l ia cu forța, putea să se îmbolnăvească Isaac, putea să-i se întâmple ceva la Isaac și Dumnezeu îl lua. But that's not the point! Pentru că Dumnezeu vroia ca Avram de bună voie să pună la picioarele lui Dumnezeu pe Isaac. Că Dumnezeu poate să ne ia cu forța dacă vrea. Dar aia nu e închinare. Închinare când eu dau. Dumnezeu nu-i l-a smuls din brațe. Și Dumnezeu a așteptat ca Avram să-l dea de bună voie. Care este Isaacul meu? Care este Isaacul tău? Lucrul, persoana aceea la care ținem așa de mult încât nu vrem să-i dăm, nu vrem să-i dăm drumul când Dumnezeu ne cere. Dar Avram face lucrul acesta, știți de ce? Pentru că știe că indiferent cât de mare este prețul, Dumnezeu poate să-l dea înapoi. Aș vrea să citesc Evrei 11 cu 17. Evrei 11 cu 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Nu spune că a vrut să aducă, ci s-a considerat jertfă. Ok? Versetul 18. El corei se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Versetul 19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Că se gândea că Dumnezeu poate. Și Avram până acum n-a auzit și nu găsim pe paginile Scripturii că cineva a înviat până atunci. Dar Avram zis, Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să mi-l dea înapoi. Și Avram merge înainte cu închinarea lui. Închinarea impune o participare totală. Așa, aș vrea să te întreb în această dimineață, ce anume mai ții pentru tine. Mergem mai departe la ultimul punct și vreau să închei. Închinarea aduce o promisiune divină. Dumnezeu nu ne este dator să ne facă nicio promisiune, nu este dator să ne răsplătească cu nimic, nu este dator cu nimic nouă. Noi suntem datori Lui. Dar uitați ce face, uitați ce face Dumnezeu. Dumnezeu îi se revelează. Vedem o revelație divină. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, iată m-a răspuns el, în mijlocul închinării, în mijlocul închinării, Domnul ne vorbește. Trebuie doar să avem urechi să ascultăm. Poate câteodată trebuie să nu tot îi spunem noi multe, poate trebuie să facem tăcere chiar în timpul rugăciunii puțin, să vedem ce ne spune Dumnezeu. El a promis că ne va vorbi. Și Dumnezeu îți vorbește în interiorul tău, în sufletul tău. Știți de ce ne auzim de multe ori vocea Domnului? Pentru că nu ne urcăm până sus pe munte. Pentru că nu l-am pus pe Isaac pe altar. Pentru că nu l-am dăruit lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ni se revelează. Vedem apoi o substituire divină. Și de asta am și ales în această zi, textul acesta, pentru că este cină. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Știți ce e interesant? Dumnezeu putea să-i spună lui Avram, Avram, stai jos, ajunge, ai trecut testul, am considerat închinare. Și putea să încheie acolo. Du-te acasă, Avram. Nu. Dumnezeu îi dă lui Avram un berbec. Îi dă animalul care să aducă jertfă. Să meargă înainte cu jertfa lui. Are grijă. Are grijă ca Avram să poată să-și încheie jertfa. Isaac, pe de altă parte, primește o lecție de viață. Isaac știe că în locul lui a trebuit să moară un berbec. Isaac știe că el putea să fie un om mort, dar Dumnezeu a înlocuit. Iar tu și eu, noi, Isaacul din secolul 21, trebuie să știm că în locul nostru a murit cineva, nu-i așa? A murit singurul lui fiu, Domnul Iisus Hristos. Amen? Este imposibil să citești această istorie și să nu te gândești că după 2000 de ani de la istoria aceasta, pe același munte în Ierusalim, întrebarea lui Isaac, unde este mielul, a primit răspuns și când Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, nu-i așa? Este imposibil să nu te gândești la lucrul acesta. El care a murit pentru păcatele noastre. Jertfa pe care astăzi o sărbătorim. Și am o poză pe care am găsit-o aici și se vede oarecum Avram cu cuțitul ridicat ca să-l junghie pe Isaac, iar în spate se vede crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că ce s-a întâmplat pe muntele Moria, cu 2000 de ani mai târziu, pe același munte, Dumnezeu jertfea pe singurul său fiu. Vedeți? Pe muntele Moria vedem ce poate face un om din dragoste pentru Dumnezeu. După 2000 de ani, pe același munte, la Calvar, vedem ceea ce a făcut Dumnezeu din dragoste pentru omenire. Dumnezeu l-a oprit pe Avram. Don't do it. Dar Dumnezeu nu s-a oprit atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pironit pe cruce. Lui Avram doar i s-a cerut să jertfească, dar n-a trebuit să ducă jertfa la bun sfârșit. Dumnezeu însă chiar l-a jertfit pe Fiul Său pentru noi. Isaac a cărat lemnele, Iisus a cărat crucea. Isaac a fost pus pe altar, Iisus a fost pironit pe cruce. Și l-a jertfit pe acest berbece Avram. Nu scrie aici în Biblie, dar cred că după ce s-a terminat închinarea, Avram și cu Isaac s-au îmbrățișat și au plâns amândoi acolo de bucurie. Și a urmat apoi binecuvântarea divină, că asta face Domnul și Dumnezeu îi promite lui Avram și îi spune, versetul 16, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta. Știți ce este interesant? Este interesant că Dumnezeu ne cere să dăm totul și, așa cum spuneam, nu este dator să ne dea nimic înapoi. Dar după ce ai dat lui Dumnezeu totul, Dumnezeu are grijă să-ți dea nu numai ce ai dat tu, să-ți dea mult mai mult însutit, să te binecuvinteze. El și-a primit fiul înapoi, și așa spune Biblia, adevărat, ca înviat din morți l-a primit. Și-a primit fiul înapoi. Iar noi primim binecuvântările. De ce? Pentru că la Calvar n-am murit eu, Isaac, n-ai murit tu, Isaac. La Calvar a murit singurul fiu al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. A murit pentru mine și pentru tine. Dumnezeu care n-a cruțat pe fiul său, spune Pavel în Romani, capitolul 5. N-a cruțat pe fiul său. Noi oare de ce am cruța și am ține pentru noi lucruri care trebuie să le dăm lui Dumnezeu? Este cina Domnului. Și cina Domnului, să știți că și cina Domnului în sine este un act de închinare. Haideți să-L pătrundem, haideți să ne gândim la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Haideți să înțelegem dragostea de Tata lui Dumnezeu. Și haideți din toată inima noastră să lăudăm pe Domnul și să-I mulțumim pentru că El este Cel care a făcut posibil să fim în această dimineață aici. Ne ridicăm cu toți în picioare. Vom cânta spre slava Domnului în timpul acesta. Ne pregătim împreună cu frații lucrători ca să oficiem cina Domnului. Haideți într-o atmosferă de reverență, gândindu-mă, meditând la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, să-I dăm Lui slavă și să-L glorificăm pe El.